No niin, hyvää huomenta kaikille. Tänään ollaan poikkeuksellisessa salissa. Tuo auditorio 1 on huollossa sen takia, että sieltä tosiaan viime viikon torstaina tippui niitä levyjä katosta. Ja siellä on ensi viikolla malintakokeita paljon, niin sitä huolletaan ja yrittää varmistaa, että sieltä ei sitten tulevaisuuden toiveen päähän tipu mitään valintakokeen aikana. Pari viikkoa on vielä tällä kurssilla luentoja jäljellä. Jos olette tarkkaan pitäneet silmällä Moodlea, niin olette huomanneet, että sinne ilmestyi tuossa eilen yksi luentotallenne, eli sosiaalista tieteen käsittelyä käsittelevä luento tulee tallenteena viime vuodelta johtuen siitä, että tänä vuonna noita luentoaikoja näyttäisi olevan ilmeisesti pääsiäisestä johtuen yksi kappale vähemmän kuin viime vuonna, ja ei ihan kaikkia luentoja ei sitä livenä pitää. Ensi viikolla tiistaina 16.5. meille tulee vieraksi puolustusvoimien apulaistiedustelupäällikkö Martti J. Kari, joka kertoo sitten tietoverkkotiedusteluun liittyvän lainsäädännön tilanteesta tällä hetkellä. Eli se työryhmähän jätti esityksen siviili- ja sotilastiedustelulaista tuossa huhtikuun puolivälin tienoilla, ja Martti tulee sitten ensi viikolla kertomaan, että mistä siinä hommassa on kyse. Tällä viikolla puhutaan kyberturvallisuuteen liittyvistä aiheista. Tavoitteena on, että tämän luennon jälkeen kaikki tunnemme kybermaailman käsitteen, ja jos nyt ei vielä tällä kurssilla ole selvinnyt, niin ymmärrämme verkottuneen tietoyhteiskunnan toimivuuden merkityksen osana koko yhteiskunnan toimivuutta. Tunnetaan yleisellä tasolla kyberuhkia ja niiden aiheuttaja, sekä tiedätte vähän siitä, miten Suomessa on varauduttu kyberuhkiin. Jos kyberturvallisuus kiinnostaa sitten enemmän, niin meillähän on tästä olemassa ihan maisteriohjelma, joka tuottaa siihen liittyen aika paljonkin opetusta. Sen maisteriohjelman peruskurssi alkaa seuraavan kerran tuossa syyskuun alussa, eli tämmöinen kybermaailma ja turvallisuusniminen kurssi, jonka lehden Martti pitää. Eli jos kyberturvallisuus kiinnostaa, niin sille kurssille kannattaa mennä. Mikä voisi olla sellainen tapahtuma, joka on herättänyt meidän suomalaisetkin tiedostamaan, että on olemassa ilmiö nimeltä kyberturvallisuus? Mikä tapahtuma herätti meidät kyberturvallisuuteen? Tämä on nyt 4 vuotta aikaa.
Hi, and Merry Christmas. I'm honored to have a chance to speak with you and your family this year. Recently, we learned that our governments, working in concert, have created a system of worldwide mass surveillance, watching everything we do. Great Britain's George Orwell warned us of the danger of this kind of information. The types of collection in the book, microphones and video cameras, TVs that watch us, are nothing compared to what we have available today. We have sensors in our pockets that track us everywhere we go. Think about what this means for the privacy of the average person. A child born today will grow up with no conception of privacy at all. They'll never know what it means to have a private moment to themselves, an unrecorded, unanalyzed thought. And that's a problem, because privacy matters. Privacy is what allows us to determine who we are and who we want to be. The conversation occurring today will determine the amount of trust we can place both in the technology that surrounds us and the government that regulates it. Together, we can find a better balance, end mass surveillance, and remind the government that if it really wants to know how we feel, asking is always cheaper than spying. For everyone out there listening, thank you and Merry Christmas.
Tuo pätkä oli vaihtoehtoisesta joulupuheesta vuodelta 2013, niin koska Britanniassahan on sellainen perinne, että kuningatar aina Tapanin päivänä pitää kansalaisilleen joulupuheen, joka tutkimusten mukaan tyypillisesti seuraa hyvin tarkasti tiettyä kaavaa, jossa käytetään hyvin rajoitettua noin 3000 sanan sanavalikoimaa, mutta joka on kuitenkin oleellinen osa brittien joulupiettoa. Joulupuhe, jonka kuningatar pitää, näytetään BBC:n ykköskanavalla. BBC:n pahin kaupallinen kilpailija on Neloskanava, ja Neloskanava on nyt jo useamman vuoden ajan näyttänyt tällaisen vaihtoehtoisen joulupuheen, ja jouluna 2013 vaihtoehtoisen joulupuheen Britanniassa piti Edward Snowden. Samana vuonna 7. kesäkuuta, muistan tämän siitä, että se on syntymäpäiväni, Edward Snowden oli alkanut vuotaa varastamiaan NSA-salaisia dokumentteja tietyille suurille kansainvälisille medioille ja paljasti sen joukko- tai massaurkinnan, jota pääasiassa Yhdysvaltain, mutta osittain sitten myös esimerkiksi Britannian viranomaiset kansalaisia kohtaan harjoittivat. Se oli mun näkemyksen mukaan ehkä sellainen yksittäinen pysäyttävä tapaus, jonka jälkeen Suomessa käytännössä kaikki tiesivät, mitä tarkoittaa kyber, tai sanotaan ei tienneet, mitä tarkoittaa kyber, mutta heidän tietoisuuteensa tuli sana kyber, kybermaailma ja kyberturvallisuus. Se, että viranomaiset pystyivät vakoilemaan meitä kansalaisia noinkin laajassa mittakaavassa, perustuu siihen, että meidän elämä on siirtynyt lähes kokonaan verkkoon. Ja niin kuin tälläkin kurssilla on useampaan kertaan todettu, niin länsimaiset yhteiskunnat on tällaisia pitkälle teknistyneitä verkostoyhteiskuntia, joissa niin yritykset, organisaatiot, viranomaiset kuin yksittäiset kansalaisetkin toimivat hyvin laajassa mittakaavassa, verkkoa hyödyntäen, viestivät verkossa, asioivat verkossa ja käyvät verkossa kauppaa. Ja sitä kautta siitä verkossa tapahtuvasta toiminnasta on tullut sitten myöskin tiedustelu viranomaisten kannalta kiinnostavaa. Toisaalta tällainen verkottuminen ja verkon dominanssi kaikessa toiminnassa, mitä länsimaissa yhteiskunnissa harrastetaan, tarkoittaa sitä, että koko yhteiskunta, siis myös suomalainen yhteiskunta, on täysin riippuvainen verkosta ja verkon toimivuudesta. Sinä päivänä, kun verkkoyhteydet lakkaavat toimimasta syystä tai toisesta, myös yhteiskunnan toiminta lakkaa. Ja kun muistetaan vielä, niin kuin tälläkin kurssilla on puhuttu, että informaatio on nykyään kaikkein tärkein tuotannon tekijä, niin on aika ymmärrettävää, että kybermaailmasta, kyberturvallisuudesta ja kyberuhista puhutaan niin paljon kuin niistä puhutaan. Kybermaailma voidaan määritellä toisiinsa liittyneistä tietoliikenneverkoista, tietorakenteista ja tiedosta muodostuneeksi informaatioympäristöksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kybermaailma muodostuu tietokoneista, ohjelmistoista ja tietoverkoista. Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden professori Jarno Limnell on joskus puhunut kybermaailmasta bittien maailmana. Ja varsinkin sellaisissa tilanteissa, joissa näistä asioista keskustelee sellaisten henkilöiden kanssa, jotka ei välttämättä ole ihan yhtä syvällä informaatioteknologian maailmassa kuin te olette, niin tämä bittien maailma on hyvä lähtökohta sille, että selitetään, mistä on kyse kybermaailmassa. Kybermaailma on bittien maailma ja meidän reaalimaailma on atomien maailma. Näiden kahden maailman erottaminen tällä tavalla dikotomisesti ei nykyään ole kuitenkaan millään tavalla mahdollista eikä perusteltua, koska kybermaailma ja fyysinen maailma, bittien maailma ja atomien maailma ovat yhä useammin ja yhä tiukemmin ja yhä erottamattomammin kietoutuneita toisiinsa. Ja tässä on taustalla se, että moni sellainen perinteinen fyysinen laite, joka ennen toimi ilman mitään kosketusta sinne bittien maailmaan tai kybermaailmaan, yhä useammin on osa sitä kybermaailmaa. Puhutaan esineiden internetistä, eli Internet of Thingsistä. Mitä olisi esimerkkejä tällaisista perinteisistä laitteista, jotka ennen eivät olleet verkossa, mutta jotka nykyään sitä ovat? Autot tai jääkaapit. Olen tainnut tälläkin kurssilla mainita, että itselläni ei ole ollut vielä varaa ostaa mitään tämmöistä verkottunutta kodinkonetta, mutta kun vanhempani tuossa vähän aikaa sitten syksyllä muuttivat, niin heillä kyllä sitten ostatin sekä kuivausrumupesukoneen, jääkaapin että pakastimen, jotka on verkossa. No mitä seuraa siitä, että yhä useammat tällaiset perinteiset kodinkoneet, muut laitteet, jotka ennen eivät ole olleet verkossa, on nykyään verkossa. Mitä siitä seuraa sen kyberturvallisuuden näkökulmasta?
Jos niiden kyberturvallisuus on hoidettu huonosti, niin A, niitä pysyy selkinä, ja toisekseen voidaan kerätä dataa, jota muuten ei pystyttäisi keräämään.
Joo, ja tyypillisestihän, jos ajatellaan, niin näiden esineiden internetin laitteiden kyberturvallisuus aika usein on jätetty hoitamatta. Sen takia, että kenellekään ei ole tullut mieleen, että joku haluaisi hyökätä jääkaappia vastaan tai joku haluaisi hyökätä pesukonetta vastaan. Mutta tosiasia on, että kun katsotaan niitä jääkaappeja ja pesukoneita, joissa tyypillisesti on jotain ARMin prosessoreita ja kohtuullisesti muistia, niin ne tietojenkäsittelylaitteina alkaa olla aika tehokkaita. Semmoinen peruspesukone, joka hyrrää siellä nurkassa, saattaa olla yhtä tehokas kuin PC-tietokone 3-4 vuotta sitten. Ja se tarkoittaa, että jos se peruspesukone ja kaikki sen tietojenkäsittelykapasiteetti on verkossa helposti saatavilla, hyökkääjän tavoitettavissa ja hyökkääjän hyväksikäytettävissä, niin sitä saatetaan käyttää hyväksi. Palvelumestohyökkäyksiin tai vastaaviin. Ja nimenomaan tämä, että yhä useampi laite alkaa nykyään olla verkossa, yhä useampi tietokone on verkossa, yhä useampi ihminen alkaa olla koko ajan verkossa, on se syy, että on muodostunut tällainen kybermaailma, josta tällä hetkellä kovasti puhutaan. No minkä takia siitä puhutaan paljon? Ensinnäkin ihan viime vuosien aikana me tavallisetkin suomalaiset ollaan tiedostettu se, että nykyyhteiskunta on täysin riippuvainen informaatioteknologiasta. Ja sen lisäksi, että me tavalliset suomalaiset ollaan tiedostettu se, niin keskeistä on se, että meidän poliittiset päättäjät ja yrityselämässä toimivat päättäjät on tiedostaneet tämän asian. Pari vuotta sitten Suomessa pidettiin eduskuntavaalit. Ja ainakin oma havaintoni on se, että no eduskuntavaali 2015 oli ensimmäinen kerta, kun käytännössä jokainen ehdokas pyrki sanomaan jotain tietoyhteiskunnasta ja kybermaailmasta. Siinä vaiheessa tietoyhteiskunta ja kybermaailma olivat iskostuneet jo meidän mielimme niin tukevasti, että jokainen ehdokas, joka halusi näyttää varteenotettavalta, sanoi siitä jotain. Ja tämä on hyvä asia sen takia, että meillä kuitenkin poliittiset päättäjät, yrityselämän päättäjät hyvin pitkälti ohjaa sitä, mihin tässä valtakunnassa tai mihin tässä maailmassa käytetään resursseja. Ja se, että he ovat nyt tiedostaneet, että me olemme riippuvaisia IT:stä, me olemme riippuvaisia sen käyttämämme informaatioteknologian turvallisuudesta, on hyvä asia. IT-alan ammattilaiset on vienneet tämän jo vuosikymmeniä. Suomi on jollain tasolla ollut riippuvainen informaatioteknologiasta hyvinkin 30-40 vuotta, mutta vasta aivan viime vuosina se riippuvuus on tiedostettu niin laajasti kuin se tällä hetkellä tiedostetaan. Toisaalta valtiot ovat tulleet mukaan kybermaailmaan ja alkaneet toimia siellä aktiivisesti. Edward Snowdenin paljastus siitä, että NSA vakoilee käytännössä melkein kaikkia, on hyvä esimerkki siitä, että millaisella voimalla sinne kybermaailmaan on tullut mukaan. Yhdysvallat ei ole ainoa valtio, joka kybermaailmassa toimii. Siellä toimivat tällä hetkellä kaikki suurvallat ja aika moni vähän pienemmistäkin valloista. valtiot ovat tiedottaneet, että toisaalta tällainen kybervaikuttamiskyky on helppo, halpa ja tehokas tapa hoitaa sellaisia asioita, joihin tarvittiin aiemmin vaikeita, kalliita ja ajoittain ehkä tehottomia tämmöisiä perinteisiä tapoja vaikuttaa joihinkin asioihin. Toisaalta esimerkiksi informaatiovaikuttaminen ja viestintä verkoissa on osoittautuneet myöskin niin tehokkaiksi, että valtiot sitä harjoittaa. Valtiot onkin panostaneet voimakkaasti erilaisten kyberkyvykkyyksien kehittämiseen. Johtavia valtiollisia toimijoita kyberkyvykkyyksien osalta tällä hetkellä ovat Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina. Ja kun siellä on nämä suuret valtiot, suurvallat tai valtiot, jotka haluaisivat jälleen olla suurvaltoja, niin kybermaailmassa on alettu kilpailla. Ja siitä seuraa se, että kybermaailmassa toteutetaan kyberhyökkäyksiä ja se luo tarpeen kyberpuolustukselle. Jos ajatellaan vaikkapa marraskuisia Yhdysvaltain presidentinvaaleja, siellä kyberhyökkäyksillä demokraattien tietojärjestelmiä vastaan uskottiin olevan merkittävä vaikutus sille, että vaaleissa Donald Trump menestyi niin hyvin kuin hän menestyi. Ja viime viikonloppuna Ranskassa järjestettiin presidentinvaalit ja taas siellä toistui sama kuvio. Emmanuel Macronin kampanjaorganisaation tietojärjestelmiin murtauduttiin. Sieltä vuodettiin asiakirjoja, osittain oikeita, osittain väärennettyjä ja toivottiin, että ne olisivat vaikuttaneet jollain tavalla vaalin lopputulokseen. En ole tuota itse kuullut.
Joo, no itse asiassa, tai laittavat nyt se päivän jälkeen, niin laittavat tiedotteen, että sinne oli istutettu sellaisia, mitkä niinku, oli ei raskauttavia, mutta täysin vääriä, että niitä oli odotettu niitä hyökkäyksiä.
Joo, siis jos ajatellaan Euroopassa järjestettäviä vaaleja, siis nythän oli Ranskan presidentinvaalit ja myöhemmin tänä vuonna Saksassa järjestetään liittopäivävaalit, niin pidetään tietyllä tavalla täysin varmalla, että niihin liittyy jotain kyberhyökkäyksiä. Suomen kunnallisvaaleihin tai kuntavaaleihin tänä vuonna ei käsittääkseni liittynyt kyberhyökkäyksiä, mutta seuraavissa eduskuntavaaleissa vuonna 2019 niin en pitäisi sitä millään tavalla poissuljettuna vaihtoehtoja. Kybermaailma on hyvin kustannustehokasta. Jos ajatellaan yrityksiä, niin me ollaan täällä puhuttu siitä, että yritykset pystyy hoitamaan asiakaspalvelun, tuotteiden jakelun, monet muut asiat, jotka on aiemmin hoidettu reaalimaailmassa, kybermaailmassa huomattavasti tehokkaammin kuin reaalimaailmassa, huomattavasti halvemmalla, huomattavasti nopeammin, vähemmällä työvoimalla ja niin edelleen. Mutta toisaalta myös valtiot, esimerkiksi kybersodankäynnissä tai sodankäynnissä kriiseissä, pystyy toimimaan kybermaailmassa huomattavasti tehokkaammin, kun ne pystyy toimimaan reaalimaailmassa. Jos ajatellaan sitä, että minkälaista infrastruktuuria meillä on, joka on riippuvaista kyberturvallisuudesta, niin esimerkiksi Suomessa niin sanottua kriittistä infrastruktuuria ovat sähkö, tietoliikenne ja viestintä, finanssimaailma eli rahaliikenne, vesihuolto, polttoaineet ja energia sekä liikenne. Käytännössä kaikki nämä on sellaisia, että ne eivät toimi, jos kybermaailma ei toimi, ja ne eivät toimi, jos meillä ei ole sähköä. Ja jos ajatellaan sitten, että mitkä toiminnot riippuu näistä kriittisistä järjestelmistä, niin julkisen hallinnon toimivuus on täysin riippuvaista näistä, samoin terveydenhuollon, elintarvikehuollon, yleisen turvallisuuden ja järjestyksen, maanpuolustuksen ja logistiikan toiminta. Tuleeko teille mieleen esimerkkejä siitä, että milloin jokin näistä riippuvista järjestelmistä olisi nipotellut ja se olisi näkynyt teidän arjessa?
Joka kerta kun kortti ei toimi.
Viime viikon torstain lähdin töistä jotenkin silleen liikuttuneessa tai järkyttyneessä mielentilassa sen takia, että olin ollut täällä liian pitkään ja huomasin, että nyt pitää lähteä kotiin. Ja unohdin sitten lompakko, niin tänne ajattelin, että kaupassa maksan modernisti lähimaksulla käyttäen kännykkää. Sehän ei siellä sitten yllättäen toiminut ja se oli kovasti noloa. Kävin hakemassa lompakoja ja maksoin kortilla ja sen jälkeen kortti toimitti. Eli se oli tämmöinen pieni ongelma. Mutta muistaako joku, mitä Suomessa tapahtui pari vuotta sitten nimenomaan päivittäistä varakauppaa liittyen? Tuolloin oli olemassa vielä tällainen keskusliike nimeltä Suomen Lähikauppa Oy, jolla oli tietojärjestelmäongelmia. Lähikauppa Oy:n tietojärjestelmät niiden logistiikassa, käytännössä niiden logistiikkaa hoiti tämmöinen tukologistiikka, joka taitaa pitää majansa Vantaalla, niin se ei toiminut. Ja sivoissa ja valintataloissa alkoi hyllyt tyhjentyä. Munkin sivassa, joka on tuossa Lutakossa, niin yhdessä vaiheessa niin siellä ei enää ollut oikeastaan ollenkaan hedelmiä, siellä ei ollut minkäännäköisiä leipiä, siellä ei ollut mitään tuoretuotteita, juustoja tai leikkeleitä, ja syynä oli se, että niillä oli tietojärjestelmäongelmia. Siitä oli lappu oikein siellä, siellä on tietojärjestelmäongelma. Eli me ollaan monessa suhteessa hyvin riippuvaisia tietojärjestelmien toiminnasta. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että mikä vaikeuttaa tämän tietojärjestelmäinfrastruktuurin ja kyberinfrastruktuurin hallintaa, niin siinä voidaan tunnistaa 7 erilaista haastetta. Ensinnäkin se järjestelmä on todella laaja. Järjestelmät liittyy toisiinsa, eli järjestelmät muodostaa verkkoja, verkostoja, ja tämä verkostoitunut järjestelmien kokonaisuus on niin laaja ja monimutkainen, ettei sen kokonaisuuden hahmottaminen ja suojaaminen ole enää välttämättä mahdollista. Ei tiedetä, mikä vaikuttaa mihinkäkin, mistä jokin vika voi aiheutua ja niin edelleen. Toisaalta keskinäisriippuvuus liittyy tähän verkottumiseen ja sitä kautta laajuuteen. Eli siellä laajassa ja verkottuneessa järjestelmässä on käytännössä äärettömästi erilaisia sosiaalisia ja teknisiä kytkentöjä, jotka saattaa liittää toisiinsa näennäisesti myös täysin erillisiä järjestelmiä. Jos joku muistaa sieltä meidän alkupuolen luennoilta, niin siellä puhuttiin muun muassa tästä yhdestä reitittimestä, jolla joka oli kaikkein hallussa ja joka jumiutti sitten puolet suomalaisista verkkokaupoista 2015. Vastuukysymykset, eli se, että kuka vastaa sen verkottuneen järjestelmän eri osista, ei välttämättä ole millään tavalla selkeitä. Eli samankin järjestelmään liittyy paljon eri toimijoita. Liittyy se varsinainen järjestelmän ylläpitäjä, liittyy niiden järjestelmien ylläpitäjät, jotka tuottavat sille järjestelmälle tietoa, liittyy ne toimijat, jotka tuottaa tarvittavaa tiedonsiirtokapasiteettia ja tietoliikennepalveluja sille järjestelmälle ja niin edelleen. Ja sellaista kokonaisvastuuta, jossa joku vastaisi koko siitä paletista, ei ole enää olemassa. Toisaalta myös lainsäädäntö jonkin verran rajoittaa sen kokonaisuuden hallintaa. Eli jos ajatellaan vaikkapa maksujärjestelmää ja siihen liittyviä muita järjestelmiä, niin yksityisyyden suoja estää tarkkojen tietojen antamisen maksujärjestelmän sisällöstä maksujärjestelmien toiminnasta, tai sitten liikesalaisuudet saattaa vaikuttaa siihen, että sille kumppanille ei halutakaan kertoa kaikkea siitä, millä tavalla se meidän järjestelmä toimii. Tästä seuraa se, että sitä kokonaisuutta koskeva tieto on aika lailla hajallaan. Eli sen verkottuneen järjestelmän tilan ja turvallisuuden arviointiin liittyvä tieto on eri toimijoiden hallussa olevissa tämmöisissä, voisi sanoa, siiloissa, ja kokonaiskuvan muodostaminen sen verkottuneen järjestelmän toimintavalmiudesta ja turvallisuudesta on käytännössä mahdotonta. Toisaalta myöskään osaaminen ei välttämättä ole aina pysynyt perässä. Eli tämä verkottunut teknologia perustuu hyvin monimutkaiseen teknologiaan, ja sen teknologian turvallisuuden arvioimiseksi pitää olla paitsi tietynlainen perusosaaminen, niin myöskin hyvin syvällistä osaamista sen teknologian tietyiltä osa-alueilta. Ja sitten kun sitä syvällistä osaamista yksi yksittäinen toimija pystyy tyypillisesti hankkimaan vain jotain tietyltä osa-alueelta, niin syvällinen osaaminen on hajautunut ja sen osaamisen kokonaishallinta on vaikeaa. Jos taas ajatellaan työtapoja, jotka liittyy tietojärjestelmien kehittämiseen ja tietojärjestelmien hallintaan, niin välttämättä niillä ei ole mahdollista hallita tällaisia verkottuneita tietyllä tavalla kaoottisia järjestelmiä, vaan niistä on lähtökohtana se, että me hallitaan järjestelmää, joka on täysin meidän omassa kontrollissamme, ja kun se ei enää pidä paikkaansa, niin ne työtavat ei välttämättä toimi. Tähän liittyen osittain ollaan palaamassa vanhaan, eli jos katsoitte, tai kun toivottavasti katsoitte sen luennon, jossa puhuttiin liiketoimintamalleista, niin siellähän puhuttiin tällaisesta ajattelutavasta kuin systeemiajattelu, joka aikoinaan kehitettiin toisen maailmansodan aikana tämmöisten laajojen ilmapommitusoperaatioiden hallintaan, ja jota sen jälkeen sitten jonkin aikaa sovellettiin myös tietojärjestelmien kehittämisen tietojärjestelmien hallintaan. Se pikkuseksi aikaa vaipui unholaan, kun nyt tämä systeemiajattelu on jälleen tehnyt paluu. Eli tällaisia monimutkaisia, laajoja järjestelmiä pyritään hallitsemaan muun muassa tämän systeemiajattelun avulla. Toisaalta kannattaa aina muistaa myöskin se, että osapuolet tällaisista asioista on hyvin epäsymmetrisiä tai asymmetrisiä. Tarkoittaa sitä, että tällaiselle verkostoituneelle järjestelmälle voidaan aiheuttaa ongelmia hyvinkin vähäisillä resursseilla, ja tällainen vähäisillä resursseilla toimiva pieni uhkatekijä ja hyvin helposti huomaamatta, ja se huomataan vasta siinä vaiheessa, kun se uhka sitten realisoituu. No mikä on mille tahansa tietojärjestelmälle pahin uhka? Mistä aiheutuu suurin osa kyberturvallisuusongelmista ja kyberturvallisuuspoikkeamista?
Käyttäjä.
Kyllä. Eli pahin uhka on käyttäjä, inhimillinen erehdys. Ja tähän liittyen varmaan monet on nähnyt tällaisen tilakuvan, jossa toisessa nurkassa nyrkkeilykehää on tietoturva, jossa on palomuureja, salausta, virustorjuntaohjelmista ja niin edelleen. Ja toisessa nurkassa on sitten tämä tavallinen Pertti, joka siinä miettii, että pitäisikö lähteä kotiin vai jatkaa vielä vähän aikaa töitä. Ja tämän asian tiedostaminen on aika oleellinen seikka, kun ruvetaan miettimään, että millä tavalla kyberturvallisuutta ylläpidetään, millä tavalla kyberturvallisuutta varmistetaan. Tyypillisesti käytetään tämmöisiä 80-20 sääntöjä, jotka toimii jonkun mielestä joka asiassa, mutta päättäen, että se toimii hyvin tässäkin asiassa, eli kyberturvallisuudesta ja tietoturvasta 80% on ihmisten toimintaa, ihmisten osaamista, ihmisten huolellisuutta ja vain 20% tekniikkaa. Juuri tässä ennen tätä luentoa meillä oli yliopiston tietoturvaryhmän kokous, jossa käytiin läpi syksyllä voimaan tulevia tietoturvaperiaatteita, ja siellä muun muassa sitten keskusteltiin siitä, että millä tavalla kaikki Jyväskylän yliopiston piirissä toimivat 30 000 ihmistä saadaan jollain tavalla tiedottamaan se, että se yksittäinen ihminen, eli minä, on huomattavan suuressa vastuussa siitä, että näinkin suuri organisaatio pystyy toimimaan tietoturvallisesti. Ja teistä, kun on tulossa, tai kun te tietyllä tavalla jo olette IT-alan ammattilaisia, niin teillä on poikkeuksellisen suuri vastuu siinä, että te toisaalta toimitte itse oikein ja vastuullisesti, mutta toisaalta sitten myöskin valistatte sitä omaa lähipiiriänne siitä, että kuinka tärkeää on toimia kyberturvallisuudelle. Jos puhutaan sitten siitä, minkälaisia uhkia sille kyberturvallisuudelle tai kybermaailmalle aiheutuu, niin on tärkeää muistaa, että kyberuhka voi olla satunnainen tai tarkoituksella aiheutettu. Ja suurin osa kyberuhista, toteutuneista kyberuhista ja toteutumattomista kyberuhista on täysin satunnaisia. Niitä ei ole kukaan tahallisesti aiheuttanut, vaan ne johtuu esimerkiksi siitä käyttäjän huolimattomuudesta, käyttäjän osaamattomuudesta, käyttäjän kiireestä tai vastaavasta asiasta. tai sitten jotain sellaista asiasta, että on vaan sattunut sellainen täysin odottamaton ilmiö, jota kukaan ei ole osannut ottaa huomioon jotain järjestelmää suunniteltaessa. 80-luvun loppupuolella esimerkiksi pääkaupunkiseudun tai siis koko Etelä-Suomen junaliikenne pysähtyi 6 tunniksi. Ja sen junaliikenteen pysäytti yksi klemmari, joka oli pudonnut yhden näppäimistä välilöintinäppäimen kohdalla ja täyttänyt siellä sitten tällaisen ohjainyksikön välimuistin, joka oli sen jälkeen se ohjainyksikkö. Kukaan ei tahallisesti sitä tehnyt. Vika oli aiheutunut satunnaisesti ja sen löytämiseen meni aika kauan aikaa. Ja edelleenkin nykyään tänä päivänä suurin osa kyberuhista on satunnaisia ja täysin tarkoituksista aiheutettuja vahinkoja. Toisaalta jos ajatellaan niitä tarkoituksella aiheutettuja kyberuhkia, niin niille on ominaista se, että niihin tarvittavat kompetenssit, eli se osaaminen, joka tarvitaan sen uhan aiheuttamiseen ja toisaalta sitten sen uhan reagointiin, niin on huomattavasti vähäisempiä kuin tällaisiin niin sanottuihin kineettisiin uhkiin, eli fyysisen voiman käyttöön perustuvien uhkien aiheuttamiseen liittyvät kyvykkyydet ja resurssit. Ja periaatteessa jopa yksittäinen yksilö voi olla toimija. Tulisiko tästä teille jokin esimerkki mieleen? Vuodenvaihteessa 2014-2015 uuden vuoden aattona Osuuspankilla oli ongelmia. Osuuspankin verkkopankki ei toiminut ja jossain vaiheessa sitten siinä uuden vuoden aaton aikana myöskin osa Osuuspankin korttipalveluista lakkasi toimimasta, eli korttien varmennukset ei menneet enää läpi. Jos olit ostamassa baarissa drinkkiä Osuuspankin kortilla, niin drinkin osto saattui tyssätä siihen, että se elektronilla tai muulla tehty maksutapahtuma ei onnistunut. Mikä aiheutti Osuuspankin tietojärjestelmäongelma silloin 2014-2015 vuodenvaihteessa? Se aiheutti lappeenrantalainen nuori mies nimeltä Tomi, joka oli löytänyt verkosta tietoa siitä, millä tavalla tietojärjestelmiä vastaan voidaan masinoida palvelunestohyökkäyksiä. Se oli onnistunut hankkimaan tietoa siitä, että minkälainen on Osuuspankin käyttämä järjestelmä ja sen jälkeen käynnistänyt palvelunestohyökkäyksiä, jotka esti Osuuspankin pankkipalveluiden käytön siinä vuodenvaihteessa. Mitä Osuuspankki tähän, millä tavalla se reagoi siihen? No, Osuuspankki haastoi Tomin oikeuteen siitä, että Tomin aiheuttamien toimenpiteiden takia Osuuspankki joutui käyttämään huomattavia summia rahaa tietoturvansa parantamiseen ja järjestelmiensä vahventamiseen. Joka minusta kuulostaa aika lailla oudolta, koska Tomihan nyt oli siinä selvästi vain osoittanut, että teidän järjestelmissänne on ongelma. Ja se, että sen jälkeen pankki joutuu käyttämään rahaa tietojärjestelmien tietoturvan parantamiseen, niin ei ole ehkä sellainen asia, että Tomin kuuluisi sitä maksaa. Vaan pankin pitää olla tietyllä tavalla tyytyväinen, että joku on osoittanut, että siellä se ongelma on. Tämä ei tarkoita sitä, että hyväksyisin sen, mitä Tomi on tehnyt. Tomille toki kuuluu sitä selvästi tämmöinen rikosoikeudellinen vastuu, mutta se, että pankki alkaa siinä tilanteessa vaatia vahingonkorvausta sen jälkeen, kun on joutunut parantamaan tietoturvansa, jonka on todettu olevan riittämätön sen takia, että joku hakkeri tai tässä tapauksessa krakkeri on onnistunut sitä järjestelmää häiritsemään, niin se tuntuu kyllä aika omituiselta. Tomi oli tällainen yksittäinen toimija, puhutaan yksinäisistä susista, mutta yhä useammin kyberuhat ovat verkottuneita. Tämä tarkoittaa sitä, että niiden ennustaminen ja hallinta on hyvin vaikeaa, ja se näennäinen tekijä, joka näyttäisi olevan tekijä, ei välttämättä olekaan se tekijä. Eli esimerkiksi tämä Tomi, joka järjesti palvelunestohyökkäyksiä Osuuspankkia vastaan, osti ne palvelunestohyökkäykset todennäköisesti verkossa olevalta toimijalta, joka käytti palvelunestohyökkäyksiin sitten joukkoa huonosti suojattua ja suojattuja ja saastuneita tietokoneita, joista suurin osa todennäköisesti oli ihan yksittäisten yksityishenkilöiden omistamia. Eli voi olla, että jos meillä on huonosti suojattu saastunut tietokone, niin me itse asiassa aiheutetaan vahinkoa jollekin tietojenkäsittelylaitteistolle ja näytetään olevan se tekijä, joka sen vahingon on aiheuttanut. Mutta se varsinainen syyllinen on sitten jossain muualla se, joka on sen haittaa, jolla sinne meidän koneellemme ujuttanut. Toisaalta sitten taas, jos ajatellaan kyberuhkia meidän tavallisten ihmisten näkökulmasta, niin ne on yleensä aika lailla abstrakteja ja niiden hahmottaminen ja sen ymmärtäminen, millä tavalla niitä suojaudutaan, on hyvin vaikeaa. Aiemmin, kun ei ollut tämä kybermaailma samalla tavalla pinnalla kuin nyt, niin pääasia niistä uhista, joita me suojattiin itseämme, oli fyysisiä. Jos ajatellaan vaikkapa ydinvoimalla onnettomuutta, jos oli Porissa lähti ja räjähtää ydinvoimalla, niin ratkaisuongelma on yksinkertainen, syödään joditabletteja, jos ollaan liian lähellä, niin ajetaan pikkusen pohjoisempaan. Mutta sitten jos kyse on kyberuhasta ja kyberuhasta suojautumisesta, niin se on huomattavasti vaikeampaa. Toisaalta tämä kyberuhka on tosiasia myös meidän tavallisten ihmisten kannalta. Eli kyberuhka voi aiheuttaa meille taloudellisia menetyksiä, yksityisyyden menettämistä, tai sitten me saatetaan joutua esimerkiksi tällaisen disinformaation kohteiksi. Viime kuukausina on puhuttu paljon muun muassa tällaista valeprofiileista, erilaista komeista, yhdysvaltalaisista eläkkeelle jääneistä majureista, jotka ovat suomalaisiltakin naisilta onnistuneet pahimmillaan lypsämään jopa 10 000 euroja rahaa. Ja siinä tilanteessa kyberuhka on omalla kohdalla kyllä hyvin todellinen. Toisaalta monissa tilanteissa myös tällainen ihan fyysinen uhka saattaa realisoitua kyberuhkana. Ja siitä meillä Keski-Suomessa saatiin esimerkki maaliskuussa 2014, kun Kannonkosken kunnantalo paloi. Se oli vanha puinen talo, joka oli valmistunut joskus 40-50-luvulla. Ja se sitten jostain syystä pystyi tuleen. Ja sen seurauksena kaikki Kannonkosken kunnan tietoliikenne katkesi. Sen lisäksi, että Kannonkosken kunnan tietoliikenne katkesi, niin siellä kunnantalon yläkerrassa oli paljon sellaisia palvelimia, jotka liittyi Pohjois- ja Keski-Suomen seutuverkon toimintaan. Ja koska seutuverkko oli väärin konfiguroitu, niin sen yhden yksittäisen palvelinsaitin tuhoutuminen johti siihen, että myös sen koko seutuverkon toiminta lamautui. Ja sen seurauksena koko sen pohjoisen Keski-Suomen alueella toimivat potilastietojärjestelmät lakkasivat toimimasta. Samoin kunnan taloushallinnon järjestelmien käyttö estyi ja sosiaalitoimen järjestelmien käyttö estyi, joka johti muun muassa siihen, että erilaisten sosiaalietuuksien maksaminen Kannonkosken kunnan alueella viivästyi ja estyi useiksi viikoiksi. Eli kyberuhan tai kyberkriisin tai kyberturvallisuuspoikkeaman voi siis aiheuttaa myös tämmöinen täysin normaali fyysinen vahinko. Jos katsotaan sitten, minkälaisia kyberuhkia on, niin tämä kyberuhat voidaan jakaa tällaiseen 5-tasoiseen pyramidiin, jonka Lehdon Martti on esittänyt omassa luentomateriaalissaan. Siellä alimmalla tasolla on kyberaktivismi, josta esimerkkejä on kybervandalismi. Se tarkoittaa esimerkiksi verkkosivujen sotkemista tai vastaavaa. Ja hakkerointi, jossa saatetaan vähän tälleen näyttämismielessä murtautua johonkin tietojärjestelmiin, muuttaa siellä tietoja ja kaataa ne. Tai sitten aktivismi, joka tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikkapa tällaisia mielenosoituksia vastaavia toimenpiteitä järjestetään ja organisoidaan verkossa. Tämä kyberaktivismi on ehkä kaikkein näkyvin osa kyberuhkia. Kyberaktivismia esiintyy paljon, vastaavia tapahtumia esiintyy paljon, mutta yleensä näiden kyberaktivismitapahtumien vaikutukset on aika vähäisiä ja lyhytaikaisia. Eli sitä ei pidetä sillä tavalla kovinkaan vakavana kyberuhkana. Se sotketut verkkosivut on helppo palauttaa ja havainnot, tietoturva-aukot paikata ja kyberaktivismi on vähän enemmän tällaista kiusantekoa kuin varsinaisia uhkia. Kyberrikollisuus taas on rikollisuutta, jossa käytetään jollain tavalla viestintäverkkoja tai tietojärjestelmiä. Ja tämä eurooppalainen tulkinta tarkoittaa sitä, että melkein mikä tahansa rikos, joka tehdään tietojärjestelmiä ja viestintäverkkoja hyödyntäen, luetaan kyberrikokseksi. Voi siis tehdä kyberpetoksen, voi tehdä kyberkunnianloukkauksen ja tietyllä tavalla voi tehdä myös vaikkapa kybertapon tai kybermurhan, jos onnistuu vaikkapa häiritsemään jonkin implantin tai vastaavan ihmiseen asetetun istutteen toimintaa. Kyberrikollisuuden lisääntymisen seuraus on se, että rikosten tutkintaan tarvittava osaaminen on aika erilaista kuin mitä se oli ennen. Ja sen takia poliisilla onkin nykyään erillinen tämmöinen kyberrikoskeskus, johon on kerätty paljon sellaista teknistä asiantuntemusta, jota tarvitaan toisaalta niiden kyberrikosten selvittämiseen ja toisaalta sitten kyberrikoksiin liittyvän näytön hankintaan. Eli ajatellaan vaikkapa sitä, että pitää osoittaa, kuka on syyllistynyt johonkin kunnianloukkaukseen vaikkapa jollain tietyllä verkkosaitilla, niin keskivertopoliisin koulutuksella sitä tarvittavaa näyttömateriaalia, todistusmateriaalia, tutkintamateriaalia ei pystytä tuottamaan, vaan siihen tarvitaan alan erityiskoulutettua henkilöstöä, jota sitten siellä kyberrikoskeskuksessa ja mitä useammin myös muilla poliisilaitoksilla sitten on. Kybervakoilu on sellaista toimintaa, jossa hankitaan salaisia tietoja, sensitiivisiä tietoja, yksityisoikeudellisesti salassa pidettäviä tietoja tai turvaluokiteltuja tietoja yksityisiltä ihmisiltä, kilpailijoilta, hallituksilta tai vastustajilta, esimerkiksi poliittisen, sotilaallisen tai taloudellisen edun saavuttamiseksi, käyttäen laittomia menetelmiä. Ja laiton menetelmä yleensä tarkoittaa sitä, että siinä ohitetaan sen tietojärjestelmän, jossa ne tiedot on suojaus ja samalla syyllistetään siis tietomurtoon. Ja tämä kybervakoilu on erittäin yleistä. Kybervakoilua voi harrastaa yksityisellä tasolla. Mullakin on yksi kaveri, joka yhdessä vaiheessa omaa elämänkumppaniaan epäili pettämisestä ja murtautui sitten sen sähköpostiin ja sai sieltä sitten kyllä todisteet, että petetty on. Samalla hän syyllistyi kybervakoiluun ja sensitiivisen tiedon hankkimiseen, koska hän murtautui sen sähköpostiin. Mutta sitten kybervakoilussa ehkä enemmän pinnalla on se, että yritykset vakoilee toisiaan ja valtiot vakoilee toisiaan. Ja jos ajatellaan sitä, mitä Martti kertoo ensi viikon tiistaina, niin muun muassa tähän uuteen tiedustelulainsäädäntöön on sisällytetty sellainen mahdollisuus, että tulevaisuudessa Suomen viranomaisillakin olisi joistakin ulkomaisista tietojärjestelmistä oikeus käydä hankkimassa heidän tarvitsemansa tieto, mahdolliset tekniset suojaustoimenpiteet ohittain, ja silloin voidaan puhua kybervakoilusta. Toki muistan aina se, että kun me tehdään jotain, niin kyse on tiedustelusta, mutta sitten kun vastapuoli tekee jotain, niin silloin puhutaan vakoilusta. Kyberterrorismi on sellaista toimintaa, jossa tietoverkkoja käytetään hyökkäyksiin toisaalta kriittisiä informaatiojärjestelmiä kohtaan ja toisaalta sillä tavalla, että tavoitteena on ottaa vahinkoa ja levittää pelkoa ihmisten keskuuteen ja sillä tavalla painostaa poliittista johtoa tai tuomaan terroristien vaatimuksia. Esimerkki tästä voisi olla se, että sähköjärjestelmiä, liikenteenohjausjärjestelmiä ja niin edelleen voidaan peukaloida ja sitä kautta pyrkiä saavuttamaan terroristisia tarkoitusperiä. Esimerkiksi ISIS, joka on siis tämä islamilainen, no voi varmaan sanoa terroristijärjestö, niin sillä on kohtuulliset, tai itse asiassa erittäinkin hyvät kyberkyvykkyydet tutkimusten mukaan harjoittaa tällaista kyberterrorismia. Ylimpänä tasona on kybersota, joka on jaettu oikeastaan kolmeen tasoon. Sota alempaan kyberkonfliktiin, tyypillisiä esimerkkejä näistä on esimerkiksi pronssisoturi Kiista, Tuksner, Georgian sota ja niin edelleen. Ja sitten siinä päällä on taktis-operatiivinen kybersota ja strateginen kybersota. Kybersota on käsitteenä sellainen, että sille ei ole mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää. Ja itse olin sitä mieltä, että tällaista varsinaista kybersotaa ei ole olemassa. Aina jos jokin valtiollinen toimija, joka siis lähtökohtaisesti juridisesti pitää aina sodassa olla mukana, tekee ja toteuttaa kyberoperaatioita vastustaja kohtaan, niin kyllä siinä tapahtuu jotain muutakin kuin niitä kyberoperaatioita, eli pelkkää tällaista uudesta kybersotaa on hyvin, hyvin hankala kuvitella. Mutta jos puhutaan niistä tekijöistä, ja nyt kun puhuttiin kybersodan käynnistä, niin kyberoperaatioita, kyberuhkia, kyberhyökkäyksiä toteuttaa myös julkinen valta. Eli poliisi, tiedusteluelimet ja sotilaalliset toimijat. Ja tällä teon motiivina on rikostutkinta. Eli käytännössä joissain maissa poliisilla on oikeus tietomurtoihin, Suomessa tällä hetkellä ei. Tai sotilaalliset syyt, taloudelliset syyt, tiedonhankinnan syyt, eli tiedustelu tai vakoilu, tai vaikutusvallan hankkiminen. Ja tämä vakoilu tai tiedustelu on hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla kybermaailman yleistyminen on vaikuttanut myös julkisten toimijoiden toimintaan. Eli se vakoilu tai tiedustelu on laajentunut verkkoon ja se täydentää osittain reaalimaailman vakoilua ja tiedustelua, tai väittää sitten nykyään saattaa olla jopa sitä oleellisempaa. Usein julkisen vallan kyseessä ollen käytössä on huomattavat resurssit. Tunnetuimpia esimerkkejä julkisen vallan toimenpiteistä on Stuxnet ja Prism. Stuxnet on siis se Natanzin ydinvoimalaan tai tämmöiseen uraanirikastamoon kohdistunut isku, jonka Yhdysvallat ja Israel toteuttivat, ja Prism on sitten se NSA-tiedusteluohjelma, jossa sitä yksittäisiä henkilöitä ja organisaatioita koskevaa tietoa kerättiin erittäin laajassa mittakaavassa. Mikäs olisi esimerkki Suomessa tapahtuneesta julkisen vallan toteuttamasta kyberoperaatiosta? Muutaman vuoden takaa. Helsingin yliopistossa varmaan useampikin juttu, samoin Jyväskylän yliopistossa. Semmoinen iso, jota uutisoitiin todella paljon. Muistaako joku? Jossa oli takana valtiollinen toimija. Siis hyökkäys kohdistui Suomeen ja sen hyökkäyksen takana oli valtiollinen toimija. Joo. Ja ehkä sitten semmoinen yksittäinen tapahtuma oli tämmöinen ulkoministeriön tietovuoto, jossa ulkoministeriössä oli tuossa vaiheessa noin 4 vuoden ajan ollut haittaohjelma, joka vakoili ulkoministeriön tietoverkon tietoliikennettä ja lähetti siitä tietoja sitten tälle toiselle toimijalle, joka sen haittaohjelma sinne oli istuttanut. Miten tuosta saatiin tieto? Miten huomasit, että ulkoministeriössä oli haittaohjelma?
Niin, että Ruotsin valtio seurasi paljon liikennettä, mitä lähtee, että tulee muualta kohdalla. Ruotsiin niin oli huomannut, että Suomessa tuli jonkinlaista tietoliikennettä, kun se havaittiin.
Joo. Ruotsissa on tällainen toimija kuin FRA, The Swarens Radioanstalt, joka seuraa kaikkia Ruotsin rajat ylittävää tietoliikennettä, eli tekee tietoliikennetiedustelua. Ja tämä FRA huomasi, että Suomen ulkoministeriöstä vuotaa ulkomaille salassa pidettävää tietoa. Osittain Ruotsin kautta sen takia, että monet tietoliikenneyhteydet, jotka Suomesta lähtee, niin kulkee Ruotsin kautta. Ja ruotsalaiset sitten ilmoitti, että oletteko huomanneet, että teidän ulkoministeriössä on tällainen haittaohjelma. Ja suomalaiset oli, no ei saanut huomattu, että mukava, että ilmoititte. Se oli tosiaan siinä vaiheessa ollut siellä ilmeisesti noin 4 vuotta. Tämähän oli yksi sellaisista merkittävistä tapahtumista, joilla on sitten perusteltu myös tätä Suomen tietoliikennetiedustelulainsäädännön tarvetta. Siis oma mielipiteeni on se, että Suomessa pitää olla tietoliikennetiedustelulainsäädäntö ja tietoliikennetiedustelu on Suomelle tietyssä määrin välttämätöntä, mutta tässä taas tämä perustelu, että no ulkoministeriönkin vakoilutapaus osoittaa, että Suomessa tarvitaan tietoliikennetiedustelua, niin sehän on täysin kestämätön. Minkä takia? No sen takia, no.
Miten se auttaa, että me vakoillaan jotain muuta porukkaa, jos meidän omat järjestelmät ei kestä tuollaista haittaohjelman yritystä?
Niin, tai sitten se, että jos ajatellaan sitä ulkoministeriötä, ja ulkoministeriöhän on aivan täysin vapaasti saanut monitoroida omaa verkkoliikennettään jo tuossa vaiheessa. Ja me ei olla havaittu sitä haittaohjelmaa, vaikka me voimme laittaa sinne ulkoministeriöstä ulospäin menevään piuhaan joku systeemi, joka on vähän haittavoittanut, no, mitä siellä tapahtuu. Eli ei se, että meillä olisi ollut tietoliikennetiedustelu käytössä siellä maan rajalla, olisi millään tavalla todennäköisesti parantanut meidän havainnointia, jos me ei havaittu sitä ulkoministeriössä olevaa haittaohjelmaa edes siinä tapauksessa, että me saatiin tiedustella, tai ei tiedustella, vaan teknisesti seurata sitä tietoliikennettä siellä nimenomaisella paikalla, jossa se haittaohjelma oli. No mikä toimija oli ulkoministeriön tietoliikennetiedustelun eli vakoilun taustalla? No sehän oli Venäjä.
Yle on tänään paljastanut, miten venäläistaustainen verkkoryhmä Turla kybervakoili ulkoministeriötä. Tuomas Kerkkäsen juttu kertoo, miten taidokkaasti tietoja ryövättiin meidän ulkoministeriöstä.
Their budgets are essentially unlimited.
Joku tietoturva-ammattilainen totesi aikanaan, että koko Länsi-Eurooppa on korkattu.
Suurvaltojen verkkovakoilun maailmasta on saatu tietoa vasta viime vuosina. Erityisesti Edward Snowdenin paljastukset ovat valottaneet Yhdysvaltain toimia. Muita verkkovakoilun suurmaita ovat Venäjä ja Kiina. Suomessa koko uhkaan herättiin toden teolla vasta vuonna 2013, kun hyökkääjät iskivät ulkoministeriöön. A-Studio halusi selvittää, minkälaiset hakkeriryhmät toimivat Venäjän hyväksi ja mikä taho on ulkoministeriön iskun taustalla. Vaikka Venäjältä ei ole tullut Snowdenin kaltaista suuren luokan vuotajaa, on tietoa saatu muilla keinoin. Johtavat tietoturvayritykset eri puolilla maailmaa ovat julkaisseet lukuisia artikkeleita, joissa on kuvattu tarkasti nimenomaan Venäjän operaatioita. Yksi harvoista aiheen parissa työskentelevistä asiantuntijoista on F-Securen Artturi Lehtiö. Hän nostaa Venäjältä esiin 3 merkittävää verkkovakoojaryhmää. Tietoturvayritykset käyttävät niistä tavallisimmin nimiä Dux, Sofasi ja Turla.
Niistä merkittävää tekee sen, että ne on, kaikilla on todella pitkä historia. Ne on toiminut vuosia, lähentelee jo 10 vuotta niiden toimintahistoria. Ja toisekseen ne on toistuvasti, ainakin raportoidun perusteella, onnistuneet pääsemään hyvin merkittäviin organisaatioihin sisään, esimerkiksi valtiollisiin organisaatioihin ja tällaisiin.
Lehtiö itse on seurannut erityisesti Dux-ryhmää, jonka tiedetään iskeneen toisaalta NATO-maiden ulko- ja puolustusministeriöihin, mutta vakoilee samoilla työkaluilla myös venäläisiä huumerikollisia. Kun Lehtiö kollegoineen julkaisi ryhmän toimintaa kuvaavan raportin viime syksynä, ei uusia hyökkäyksiä ole enää havaittu.
Aika näyttää, että johtuuko tämä siitä, että he ovat onnistuneet niin hyvin muuttamaan taktiikoitaan. Kenties me olemme huomanneet heidän toimintaa, mutta emme ole osanneet yhdistää sitä tähän vanhaan tunnettuun toimintaan. Tai kenties he totesivat, että heidän on oikeasti parempi hetkeksi ainakin rauhoittaa tämä toimintansa.
Dux on kenties nuolemassa haavojaan, mutta 2 muuta ryhmää ovat iskeneet myös kuluneena syksynä. Yhdysvaltalainen tietoturvayhtiö Trend Micro on paljastanut Sofasin murtautuneen muun muassa Ukrainassa alas ammutun MH17-lennon tapausta tutkineen tutkijaryhmän tietokoneille. Venäjän sisällä ryhmä on vakoillut toimittajia, oppositioaktiiveja ja esimerkiksi kahta Pussy Riot-yhtyeen jäsentä. Dux ja Sofasi jäisivät kuitenkin kolmannen eli Turlan varjoon, jos Kremlissä päätettäisiin jakaa mitaleita hakkeroinnin sankareille. Ryhmän tiedetään iskeneen hallintoon, teollisuuteen ja sotilaskohteisiin Euroopassa, Venäjän ympärysvalloissa ja Yhdysvalloissa. Merkittävimmät paljastukset ryhmästä on julkaissut venäläinen tietoturvayritys Kaspersky.
Hello Helsinki. We believe that the Turla Group is a nation-state-sponsored attacker. We've seen traces inside their malware and inside their servers, which we analyzed, that point to the fact that the authors behind it are Russian-speaking, and they definitely seem to have a lot of resources available to their cyber espionage operation.
Myös ryhmän taidot ovat vertaansa vailla.
The reason why we say they are a very sophisticated cyber espionage group is that they seem to possess a very wide tool set, a very wide set of intrusion tools, ranging from rootkits to technologies that are meant to bypass air gaps and other advanced techniques, such as using satellite internet connections to exfiltrate data from their most high-profile victims.
Jokainen kolmesta huippuhakkereiden ryhmästä käyttää itse kehittämiään ohjelmistoja sekä niille tyypillisiä hyökkäystaktiikoita. Niistä jää myös ryhmälle tunnusomaisia jälkiä. Kun vertaamme venäläisten verkkovakoiluryhmien hyökkäysten piirteitä ulkoministeriön verkkovakoilusta saamiimme tietoihin, alkaa näyttää ilmeiseltä, että iskun taustalla on nimenomaan Turla. Kun jatkamme asian tutkimista, saamme asialle vahvistuksen useammista eurooppalaisista asiantuntija- ja tiedustelulähteistä. Nyt ulkoministeriöstäkin avataan hyökkäyksen yksityiskohtia. Tapausta selvitettiin nimenomaan vertaamalla hyökkäystyökalujen jälkiä muissa maissa tehtyjen iskujen jälkiin.
Tietysti ne tyypilliset piirteet siinä niissä hyökkäystyökaluissa, niin niistähän saatiin havaintoja suurin piirtein sitten saman tien, kun tiedettiin mitä etsiä. Ja kyettiin lähtemään sitten siihen suuntaan tunnistamaan, että onko muita vastaavia ja onko työkaluissa tapahtunut jonkinlaista evoluutiota. Muita vastaavia on ollut ja niistä keisistä oli tietysti meille hyötyä tässä asianratkaisussa.
Miten laajasta hyökkäyssarjasta tässä teidän näkemyksen mukaan oli kyse?
Joku tietoturva-ammattilainen totesi aikanaan, että koko Länsi-Eurooppa on korkattu. Mm. Eli voisi sanoa, että kohtuullisen laajasta.
Myös Turlaa perusteellisesti tutkinut Kaspersky kertoo hyökkäysten laajuudesta.
They have victims in more than 45 countries throughout the years, and we've noticed hundreds of victims around the world.
Koska näytteitä hyökkäyksistä on runsaasti, pystytään ulkoministeriöönkin tehty isku mallintamaan. Vakoojat aloittivat työnsä hankkimalla tietoja kohteesta esimerkiksi sosiaalisen median ja verkkosivujen avulla. Tämän jälkeen he lähettivät muutamille työntekijöille väärennetyn sähköpostin, joka näytti tulevan luotettavalta ihmiseltä. Kun työntekijä avasi postissa olleen linkin, hän sai koneelleen haittaohjelman. Samalla vakoojat pystyivät tunnistamaan, että kyseessä on tavoiteltu virkamies.
Tilanne oli kuten kuvasit, eli käytetään tietysti houkuttelevia sähköposteja tai voidaan piiloutua verkkosivustoon, joka näyttää ihan legitiimiltä ja voi jopa ollakin sellainen. Mutta että kanavia on useita. Kysymys on vaan siitä, että kuinka päästään sisälle ja luodaan se perus, voi sanoa aukko, jota lähdetään sitten laajentamaan.
Hyökkäysohjelmat eivät toimi automaattisesti, vaan vakoilijat harkitsevat tarkoin jokaisen liikkeensä. Toimintatapa auttaa pysymään piilossa, mutta on kallis.
And I think this shows how sophisticated their operation is, because when you have to manage hundreds of victims or even thousands of victims around the world, you can imagine how many human operators are needed for manually going through all this data.
Turlalle ei riittänyt murtautuminen yhdelle koneelle. Hyökkäjät lähettivät työntekijän koneelle lisää haittaohjelmia ja käskyttivät niitä siirtymään muutamalle muulle koneelle. Erityisesti he etsivät IT-ylläpitäjien koneita, sillä ylläpitäjien tunnuksilla pääsee jopa kaikkiin organisaation koneisiin. Tunnuksien avulla vakoojat pääsivät käsiksi suureen määrään tietoa, josta he valitsivat haluamansa. Tämän jälkeen alkoi huikein vaihe. Vakoilijat siirsivät tiedot muutaman palvelimen kautta tietoliikennesatelliittiin, joka lähettää alas useita maita kattavan radioaaltojen keilan. Ulkopuolisten on mahdotonta selvittää, missä vakoojat ottivat datan vastaan.
What they managed to achieve by exploiting one-way satellite links is to completely hide the physical location of their command and control server, which is making it impossible for law enforcement organizations to physically locate and to shut down the server.
Ulkoministeriössä arvioidaan nyt, että hyökkäys opetti suojautumaan entistä paremmin vastaavilta hyökkäyksiltä. Ministeriö haluaisi rakentaa muusta valtionhallinnosta poikkeavat tietojärjestelmät. Näin tiettyyn järjestelmään räätälöity hyökkäystyökalu ei avaisi ovia kaikkiin järjestelmiin. Tietohallintojohtaja on antanut myös henkistä tukea ministeriön virkamiehille.
Mitä olet heille sanonut?
Lähinnä lohduttanut. Eli ei ole surfattu väärin, ei ole toimittu väärin, mutta on ollut mahdoton tilanne. Silloin kun kysyis räätälöidystä työkalusta, niin kun ei ole niitä tunnisteita, ei ole niitä sormenjälkiä, niin ei voida nähdä sitä.
Eli toi ulkoministeriön kohdistunut kyberhyökkäys oli niin sanottu APT-hyökkäys, joka on edistynein näistä erilaisista verkko- tai kyberhyökkäysvarianteista. Tarkoittaa sitä, että se on hyökkäystapa, jossa käytettävä keino- ja menetelmävalikoima on laaja perinteistä tiedustelusta räätälöityihin hyökkäysohjelmiin. Ensinnäkin, jos ajatellaan tätä ulkoministeriön hyökkäystä, niin siinähän käytettiin tai oli käytetty todennäköisesti tällaista social engineeringia, eli käyttäjien manipulointia, jossa oli hankittu tietyistä ulkoministeriössä työskentelevistä henkilöistä sellaisia tietoja, joiden avulla heitä voitiin sitten vaikkapa puhutella niillä sähköposteilla, joita heille läheteltiin. Tuossa videossa lähetettiin sähköposti, josta kerrottiin Porturia nimisestä valtiosta, eli oli ehkä selvitetty, että joku henkilö on kiinnostunut jostain tietystä asiasta ja hänelle lähetettiin sitten sähköposti, jossa niin kerrottiin, että siinä sähköpostissa on siitä häntä kiinnostavasta asiasta lähempiä tietoja. Toisaalta sitten teknisesti tuo hyökkäys oli sellainen, että sitä ei voinut toteuttaa käytännössä mikään muu kuin tällainen valtiollinen toimija. Siinä käytettiin tietoliikennesatelliitteja vastaavia, jotka lähtökohtaisesti ei erilaisten aktivistiryhmien yksittäistä henkilöistä puhumattakaan saatavilla ole, ja siitä voidaan sitten päätellä, että se tosiaan oli oikeasti tällainen edistynyt verkkohyökkäys. Toi APT-hyökkäyksen P tulee sanasta persistent, eli kestävä, joka tarkoittaa sitä, että hyökkäystä jatketaan, kunnes sen tavoite on saavutettu usein jopa vuosia. Tässä tapauksessahan se hyökkäys siinä vaiheessa, kun se paljastui, oli jatkunut jo 4 vuotta, ja todennäköisesti se olisi jatkunut edelleenkin, ellei ne tekijät olisivat jääneet tai ellei se haittaohjelma olisi sieltä löytynyt ja tekijät sitten käytännössä jääneet kiinni. Tekijät ei jääneet tietenkään siinä mielessä kiinni, kukaan ei tiedä, mitä se tekijät loppujen lopuksi oli. Mutta sitä hyökkäystä jatketaan todella pitkään. Ja niin kuin tuossa todettiin, niin hyvin usein tällaisissa tilanteissa ne haittaohjelmat on sellaisia, että niitä pystytään muun muassa etäältä päivittämään ja niin edelleen. Eli sitä hyökkäystä voidaan jatkaa vaikka suojaustoimenpiteitä jollain tavalla muutettaisiinkin. Ja viimeinen T tulee sanasta threat, eli kyse on vakavasti otettavasta uhasta. Hyökkääjällä on paitsi motivaatio, niin myös keinot toteuttaa se hyökkäys. Tässä tapauksessahan se keinot tarkoitti ennen kaikkea sitä, että hyökkääjällä oli riittävästi resursseja, eli rahaa ja osaamista tällaisen hyvin monimutkaisen verkkohyökkäyksen toteuttamiseen. Ja jos ajatellaan tällaisia APT-hyökkäyksiä, niin niistä voidaan todeta, että niiden takana on aina strategisia tavoitteita, ja ne on niin monimutkaisia, että lähtökohtaisesti niiden takana useimmissa tapauksissa on myös tällainen valtiollinen toimija. Niitä ei vaikkapa yritykset tyypillisesti toisiaan vastaan tällaisen käyttäjien manipuloinnin eli social engineeringin, joka on toimintaa, jossa käyttäjä manipuloiden pyritään saamaan pääsy suojattuun tietojärjestelmään tai salattuihin tietoihin. Ja, käyttäjien manipulointi perustuu hyvin pitkälti ihmisen inhimillisiin piirteisiin, eli siihen, mitä ihminen on kiinnostunut, tai siihen, että meillä ihmisillä on tapana lähtökohtaisesti luottaa toisiin ihmisiin ja pyrkiä auttamaan heitä heidän ongelmissaan. Voi siis olla, että jos joku vaikka haluaa päästä sisälle johonkin tilaan, niin hän yksinkertaisesti pyytää joltain, että voitko päästää, ja sen joku saattaa sen tehdä, vaikka se olisi ehdottomasti kiellettyä. Social engineering on käsitteenä sellainen, että sen takana on ehkä yksi maailman kuuluisimmista verkkorikollisista nimeltä Kevin Mitnick. Siellä alkupuolen luennoilla käytiin niitä IT-alan kuuluisia persoonallisuuksia läpi, niin siellä nähtiin kuva myös Kevin Mitnickistä. Hän on kirjoittanut tästä social engineeringista sitten kaidalle polulle palattua parikin kirjaa, jotka kannattaa lukaista, jos social engineering lähemmin kiinnostaa. Mutta Mitnick on todennut, että on paljon helpompaa huijata joku antamaan järjestelmän salasana kuin tuhlata aikaa sen murtamiseen. Ja tästä hyvä esimerkki on se, että jos katsotaan vaikkapa sitä, että kuinka menestyksekkäitä erilaiset tietojen kalasteluviestit vaikkapa meillä Suomessa on, niin järjellä ajatellen ei pitäisi enää tapahtua sitä, että kukaan meistä antaisi tietojen kalasteluviestiin sähköpostin käyttäjätunnusta ja salasanaa tai verkkopankkitunnusta ja verkkopankkitunnuksiin liittyviä avainlukulistoja, mutta siitä huolimatta tätä tapahtuu jatkuvasti. Eli ihmiset on yllättävän hyväuskoisia. Eli aina kun joku kysyy teiltä jotakin, niin joka liittyy vaikkapa tietojärjestelmien käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin, niin kannattaa olla varuilla ja varoittaa ennen kaikkea myöskin sitten niitä ehkä vähän vähemmän valistuneita tietotekniikan käyttäjiä. Valtiollisten toimijoiden ohella myös kyberrikolliset on nykyään erittäin varteenotettava toimijajoukko. Tuossa on lukuja vuodelta 2013, en uudempia tuollaisia vastaavia lukuja ole löytänyt. Silloin Katarina Kandolin, joka on pääsikunnan johtamisjärjestelmän osaston tietoverkkopuolustussektorin johtaja, totesi, että kyberrikollisten aiheuttama taloudellinen menetys vuonna 2013 oli 388 miljardia dollaria. Ja jos sitä verrataan vaikkapa globaalin huumekaupan liikevaihtoon, joka on 411 miljardia dollaria, niin kyberrikollisuus oli tuossa vaiheessa lähes yhtä suurta kuin se globaali huumekauppa. Jos mietitään, että tuosta on kulunut nyt jo 4 vuotta, niin uskaltaisin väittää, että kyberrikollisuus ja kyberrikollisuuden aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat nykyään huomattavasti suurempia kuin globaalin huumekaupan liikevaihto. Samoin uhrien lukumäärä on varmasti kasvanut, eli tuolloin uhreja oli tuollainen vajaa 0,5 miljardia vuosittain 14 millisekunnissa, ja nykyisin niitä uhreja on varmasti paljon enemmän. Motiivina kyberrikollisilla yleensä on taloudellisen hyödyn aikaansaaminen. Tyypillisiä esimerkkejä, joihin me kaikki varmaan ollaan törmätty, on nämä tietojen kalasteluviestit. Toisaalta sitten erilaiset tällaiset huijaukset. Mullekin joka päivä tulee useampi viesti, jossa olen milloin voittanut iPhonein, milloin auton tai milloin jotain muuta, mutta saan sen käyttöön sitten maksamalla euron jonain toimitusmaksuna tai vastaavana, tai sitten tulee niitä viestejä, joissa kerrotaan, että nyt on sähköpostilaatikko vaarassa tai nyt on pankkitilin tiedot vaarassa, että toimita nämä tiedot meille heti. Eli online-huijaukset on 11% ollut tuona vuonna, haittaohjelma 54% ja tietojen kalastelu eli phishing 10%. Onko jollain lähipiirissä jotain kokemuksia siitä, että tällainen kyberrikollisen toiminta olisi oikeasti onnistunut? Itselläni on sellaisia kokemuksia, että kun käytän aika paljon verkkokauppoja, niin muuta säännöllisin väliajoin uusitaan, että puhuu luottokorteista, koska joku kyberrikollinen on joskus onnistunut saamaan sen tiedot haltuunsa. Viime viikolla Nordealta tuli yksi kappale tämän luottokortin tiedot ovat joutuneet jonkun muun alkuun. Eli tämä kyberrikollisuus on tietyllä tavalla jo niin arkipäiväistä, että me ei välttämättä enää edes huomata, että me joudutaan kyberrikosten uhriksi. Se tilanne vaan hoidetaan ja sen jälkeen jatketaan elämää eteenpäin. Joo. Niin ne asianajotoimistojen lähettämät kirjeet.
Niin ne on kuitenkin ne tiedot hommattu netissä, mutta lähetetty yhdessä kirje. Onko se kyberrikollisuutta?
No siis sillä tavallahan se ei ole kyberrikollisuutta, että jos ajatellaan niitä Suomesta lähetettyjä kirjeitä, niin sen operaattorilla on juridinen velvollisuus antaa ne tiedot, joista pystyy jollain tasolla se valtuutettu toimia, niin tässä tapauksessa asianajotoimisto osoittamaan, että tällainen luvaton tiedotteen jako on tapahtunut. Se luvaton tiedotteen jako tämän eurooppalaisen tulkinnan mukaan se on kyberrikollisuutta, koska siinä jaetaan tekijänoikeudella suojattua materiaalia luvatta, mutta sitten taas se, että jos sitten siinä tilanteessa, että se asianajotoimisto oikeasti niin kuin pyytää korvauksia sellaista tapahtumasta, jota ei ole tapahtunut, jota siis tiedän, että sellaisiakin on, niin silloinhan se oikeastaan niin kuin syyllistyy kiristykseen. Ja kun se on käyttänyt siinä sitä tietoverkkoa jollain tavalla hyväkseen, niin kyllä mä sitä voisin jollain tavalla pitää kyberrikollisuutta. Mutta siitähän oleellista on se, että se näyttövelvollisuus on aika hankala. Sillä tavalla, että lähtökohtaisten suomalaisissa ja länsimaissa käytännössä näyttövelvollisuus on sillä, joka syyttää jotakuta jostakin. Eikä sitten sillä, että sen syytetyn pitäisi todistaa syyttömyyden. Tässä se on vähän semmoinen hankala, koska se näyttö, jota niillä on, niin ei välttämättä ole niin kuin kovin yksilöillä eikä kovin tarkkaa, jolloin se toinen joutuu osoittamaan, että hän ei ole tehnyt mitään. Eli tämä oli se oikeustapaus siitä, että katsottiin, että se lakiasiantoimiston näyttö ei ollut riittävä. Se ei tosin ollut vielä korkeimmassa oikeudessa, että siitä ei ole mitään ennakkopäätöstä, mutta saa nähdä, miten se kehittyy. Mutta kyberrikollisuuteen voi syyllistyä kumpikin osapuoli. Eli jos jakaa laittomasti tekijänoikeuksien suojattua sisältöä verkossa, niin on kyberrikollinen. Jos sitten taas kiristää jotakuta verkossa hankkimassa tiedon perusteella, niin on silloinkin kyberrikollinen. Eli kyllä sitä, mutta on kyberrikollisuus. Rikollisuudesta kyse. No muita tekijöitä, aktivisti, näillä yleensä teon motiivina on vakaumus, ja nämä nousivat vahvasti esille vuonna 2010 WikiLeaksin myötä. Mitäs WikiLeaksiin liittyen on tapahtunut vuoden 2010 jälkeen? Joo, eli WikiLeaks on selkeästi assosioitunut Venäjän valtioon, ja alkanut toimia ikään kuin tämmöisenä Venäjän käsipäissarana. Ja nyt on sitten niin kuin esitetty epäilyksiä siitä, että onko WikiLeaksissä koskaan ollutkaan kyse aktivismista, vai olisiko mahdollista, että Julian Assange ja WikiLeaks lähtökohtaisestikin on tällainen ikään kuin Venäjän luomus, jonka kautta Venäjä pystyy sitten vuotamaan jotain kautta haltuunsa hankkimia dokumentteja eteenpäin. Koska jos ajatellaan sitä, että mistä ne WikiLeaksin dokumentit tulee, niin siellä on tietenkin paljon sellaisia dokumentteja, joista voidaan sanoa, että ne on lähtöisin jotain yksittäiseltä whistleblowerilta tai vastaavalta, mutta sitten on myöskin paljon sellaisia dokumentteja, jotka vaan ilmestyy jostain, että kukaan ei tiedä, mistä ne on tullut. Ja siihen liittyen on epäilty, että voisiko olla, että ne on Venäjän valtiollisten toimijoiden hankkimia dokumentteja, joiden vuotamista varten Venäjä on sitten luonut tällaisen WikiLeaks-organisaatio. Tämä sopisi hyvin yhteen Venäjän tämmöisen poliittisen toimintatavan, jota sanotaan refleksiivisesti kontrollisti kanssa. Refleksiivisestä kontrollista puhutaan varmaan enemmän sitten ensi keväänä, kun meillä on ensimmäisen kerran opetusohjelmassa tämä informaatiovaikuttamisen kurssi, mutta tämä refleksiivinen kontrolli olisi peruste sille, että millä perusteella voitaisiin sanoa, että WikiLeaks olisi Venäjän luomus. Usein nämä tekijät on hyvin voimakkaasti brändättyjä. Al-Qaidan kaltaisia virtuaaliorganisaatioita tai sitten esimerkiksi Anonymous, joka tässä on hyvin, hyvin voimakkaasti brändätty ja hyvin tunnettu ja samalla hyvin pelottavia ja vahvoja. Ja jos nyt ajatellaan viime vuosien kehitystä, niin ehkä kaikkein selkein esimerkki tämmöistä voimakkaasti brändätystä, mutta ei aktivistiorganisaatiosta, on esimerkiksi ISIS. Kuinka moni on nähnyt vaikka tämän Al-Hayat Media Centerin julkaisemia videoita? Eli nehän alkaa olla jo sellaisia, että niissä on jo brändin rakentamista oikein kunnolla. Eli sekin kuuluu tähän kybertoimintaympäristöön. ISIS ei siis ole aktivistitoimija. Aktivisteille on tyypillistä se, että niiden operaatioturvallisuus on monesti puutteellinen. Eli sitä omaa toimintaa ei osata, eikä välttämättä aina edes haluta kovinkaan tehokkaasti salata, ja sen takia näiden aktivistien kiinni jäämisen riski on kohtuullisen suuri. Suomessa aktivistien roolia vähätettiin pitkään todellisena ilmiönä, se sitten tunnistettiin liian myöhään, ja sen jälkeen onkin sitten kehitetty kaiken näköisiä ratkaisuja siihen, millä tavalla aktivisteja vastaan voitaisiin suojautua. Tuliko teille tästä mieleen jokin esimerkki? Suomessakin yritykset nykyään järjestää tai ylläpitää tämmöisiä bug bounty-järjestelmiä, jossa idea on se, että jos joku löytää jonkin merkittävän tietoturva-aukon ja ilmoittaa sen sille toimijalle, jolle se tietoturva-aukko on löytynyt, niin sen sijaan, että se toimija alkaisi haastaa sitä tietoturva-aukon löytäjää oikeuteen, niin se maksetaan siitä palkkio. Se saattaa olla jopa 10 000 euroja, jos se aukko on riittävän vakava ja riittävän merkittävä sen toimijan kannalta. Ja nyt viime aikoina on puhuttu paljon siitä, että kun järjestettiin ensimmäisiä kertoja sähköisiä ylioppilaskirjoituksia, niin siinähän kun käytetään tämmöistä abitti-nimistä järjestelmää, niin se abitti-järjestelmähän oli aktivistien iskujen kohteena muutaman kuukauden ennen kuin se otettiin varsinaisesti käyttöön, sitä etsittiin sitä kautta tietoturva-aukkoja. Eli aktivistit pyritään nykyään valjastamaan myös sitten niin kuin näiden yritysten käyttöön sitä kautta, että niiden osaaminen saadaan meidän hyödyksi. No sitten muita tekijöitä, kyberterroristit tavoitteena yhteiskuntajärjestyksen muuttaminen, keinoina yleisen epäjärjestyksen luominen, vastustien vahingoittaminen ja niin edelleen. Näistä esimerkkejä voisi olla esimerkiksi ISIS tai sitten vaikkapa Syyriassa toimiva tämmöinen SEA, Syyrian elektroninen armeija. Yritykset toimivat taloudellisen motiivin kannustamana. Keinoina on kilpailijan häiritseminen, yritysvakoilu tai vastaavat toiminnat. Tai sitten aika usein myös yksilö voi olla kyberrikollinen tai kyberturvallisuusuhka. Kyse voi olla uteliasta ihmisestä, työntekijästä tai kiusaajasta. Motiivina voi olla kokeilun halu, oma etu tai kosto. Eli esimerkiksi yrityksestä irtisanottu entinen työntekijä, jolla on hyvin paljon tietoa vaikkapa yrityksen tietojärjestelmistä, niin on tässä suhteessa yrityksen kannalta merkittävä uhka, koska sillä saattaa olla tällaista koston halua, että sillä on myöskin sellaista tietoa ja osaamista, joka sen kyberuhan realisoitumisen tekee huomattavasti todennäköisemmäksi kuin se, että sen saman toiminnon yrittäjä hoitaa joku sellainen, jolla sitä tietoa ei ole. Tavoitteena on taloudellinen hyöty tai jonkin osapuolen vahingoittaminen. Seuraavana yksi esimerkki siitä, mitä voisi olla kyberterrorismi tai olisiko tämä kyberterrorismia. AP, Associated Press, joka on tällainen yhdysvaltalainen uutistoimisto, sen Twitter-tili huhtikuussa 2013 hakkeroitiin ja siellä julkaistiin uutinen. Valkoisessa talossa on tapahtunut 2 räjähdystä ja Barack Obama on loukkaantunut. Miksi tämä voisi olla kyberterrorismia? Mitä tästä seurasi? Joo. Eli tuossa on Dow Jones-indeksi samalta päivältä, eli tuossa noin julkaistiin se twiitti ja osakemarkkinat valahti alaspäin. Minkä takia ne valahti alaspäin? Paitsi että se ei ole ihmiset, jotka myy pois. Suurin osa kaupoista käydään nykyään koneiden välillä, eli tietokoneet analysoi koko ajan kaikkea sitä dataa, mikä liittyy maailmaan, toisaalta sitten niihin yrityksiin, joiden osakkeilla ne käy kauppaa ja niin edelleen. Ja tällainen tilanne, jossa maailman mahtavimman valtion presidenttiin kohdistuu pommiukka tai pommi-isku, niin on toki maailmanjärjestyksen kannalta aika radikaali tapahtuma. Ja tuossa sitten ne kauppaa käyvät tietokoneet automaattisesti analysoivat, että nyt on sellainen tilanne, että täytyy tehdä jotain. Ja ne alkoi myydä osakkeita käytännössä aika lailla hallitsemattomasti. Ja osakekaupassahan vallitsee kysynnän ja tarjonnan laki, eli kun tarjonta lisääntyy, niin samalla hinnat, eli käytännössä se osakkeiden kurssi laskee, ja se näkyy sitten tässä. Se saatiin aika nopeasti lopetettua se automaattinen kaupankäynti, joka sen kurssin laskun aiheutti, mutta tämä on hyvä esimerkki siitä, että kuinka paljon nykyään meidän elämässä tai meidän yhteiskunnissa on annettu valtaa ja vastuuta myös tietokoneille. Eli tämän hakkeroinnin takana oli nimenomaan se Syyrian elektroninen armeija STA. No katsotaan sitten sitä, että millä tavalla meillä Suomessa on pyritty varautumaan kyberuhkiin. Meillähän hyväksyttiin tammikuussa 2003 kyberturvallisuusstrategia, jossa visio on se, että Suomi kykenee suojaamaan elintärkeät toiminnonsa kaikissa tilanteissa kyberuhkaa vastaan. Kansalaisilla, viranomaisilla ja yrityksillä on mahdollisuus tehokkaasti hyödyntää turvallista kybertoimintaympäristöä ja sen suojaamiseen syntyvää osaamista sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Vuonna 2016 Suomi on maailmanlaajuinen edelläkävijä kyberuhkiin varautumisessa ja niiden aiheuttamien häiriötilanteiden hallinnassa. No, oltiinko? Ei oltu. Mehän tehtiin yhdessä Aalto-yliopiston kanssa sellainen selvitys, jossa, tai tutkimus, jossa tutkittiin, millä tasolla suomalainen kyberturvallisuusvarautuminen tällä hetkellä, tai itse asiassa vuonna 2016, jolloin meidän piti olla se maailmanlaajuinen edelläkävijä oli, ja silloin huomattiin, että me oltiin jaetulla 9. sijalla muun muassa Uruguayn ja Brasilian kanssa tässä kyberuhkiin varautumisessa. Ei, ihan ei nyt tähän tavoitteeseen päästy, ja nyt kun tästä kyberturvallisuusstrategiasta tänä keväänä tuli sitten päivitetty versio, niin sieltä on sitten tuo vuosiluku jo poistettu, ja ei ole myöskään sellaista niin kuin absoluuttista tavoitetta olla edelläkävijä tai paras, vaan sanotaan, että johtava valtio. Mutta se, että mitä nämä strategian keskeiset periaatteet, jotka edelleenkin siellä päivitettyssäkin strategiassa on se, että valtioneuvosto, eli käytännössä maan hallitus, on tässä suhteessa keskeinen toimija, joka ohjaa sitä strategian toteuttamista ja strategian toimeenpanoa. Kyberturvallisuus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Suomessa on vuosikymmeniä jo ollut tällainen kokonaisturvallisuusajattelu, jossa lähtökohta on se, että ei ole olemassa erikseen siviiliturvallisuutta, eikä ole olemassa erikseen sotilaallista turvallisuutta, vaan valtakunnan turvallisuudesta huolehditaan tällaisen kokonaisturvallisuusajattelun ja verkostomaisen toimintatavan avulla. Ja tämä kyberturvallisuus on nyt sitten liitetty osaksi sitä kokonaisturvallisuusajattelua, joka onkin perusteltua siinä mielessä, että suurin osa meidän kyberturvallisuuteen liittyvästä infrastruktuurista ja sitten myös kyberturvallisuuteen liittyvästä asiantuntemuksesta on jonkin muun toimijan kuin valtion ja julkisen hallinnon hallinnassa. Eli käytännössä yksityiset yritykset vastaavat hyvin pitkälti meidän kyberturvallisuuden osaamisesta ja ylläpidosta. Siihen liittyen kyberturvallisuus Suomessa perustuu yhteistoimintaan. Meillä yhteistoimintaa koordinoidaan monilla eri tasoilla. Merkittävä tämmöinen koordinoija- ja huoltovarmuuskeskus, jolla on erilaisia pooleja, joissa yritykset toimii yhdessä tämän kokonaisturvallisuusajattelun mukaisesti. Ja yksi näistä pooleista on tämmöinen tietojärjestelmäpooli, jolle tämä kyberturvallisuus kuuluu. Keskeistä on se, että pyritään kehittämään tilannetietoisuutta. Tähän liittyenhän Suomeen on perustettu kyberturvallisuuskeskus, joka että keskitetysti Suomeen ja Suomeen kohdistuviin uhkiin liittyvää kybertilannekuvaa yhteistyössä kansainvälisten toimijoiden kanssa, eli jokaisessa Euroopan unionin valtiossa on nykyään esimerkiksi tämmöinen CERT-niminen toimija, Computer Emergency Response Team, joka valvoo sitä, mitä siellä kybermaailmassa tapahtuu ja raportoi siitä sitten muille. Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Hyvä esimerkki siitä on se, että esimerkiksi meidän yliopisto on saanut sekä kyberturvallisuuden koulutukseen että kyberturvallisuuden tutkimukseen kohtuullisen paljon resursseja. Ja lainsäädäntöä kehitetään sitten tarvittavissa osin. Käytännössä esimerkiksi se tiedustelulainsäädännön kehittäminen on osa tätä kyberturvallisuuteen liittyvää varautumista. Katsotaan sitten sitä, että minkälaisia kansallisia vahvuuksia meillä on olla yksi johtavista toimijoista kyberturvallisuuden alalla, niin meillä ensinnäkin on Suomessa suhteellisen paljon alan yrityksiä. Meillä on siis ihan tietoturvayrityksiä suhteessa meidän asukaslukuun paljon enemmän kuin useimmissa muissa maissa. F-Secure on niistä kaikkein tunnetuin, mutta niitä on paljon muitakin, SSO, Mitsu ja niin edelleen. Eli meillä on oikeasti yrityksiä, jotka panostaa tuotekehitys- ja tutkimusresursseja siihen, että kyberturvallisuuden taso paranee. Ja jos ajatellaan sitä meidän kokonaisturvallisuuden mallia, niin näiden yritysten osaaminen on myös koko yhteiskunnan käytössä. Yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on herätty alan tutkimuksen ja opetuksen tärkeyteen. Jyväskylän seutuhan on tässä suhteessa poikkeuksellinen siinä mielessä, että meillä on tällainen Tekesin innovatiiviset kaupunkiseudut ohjelman kyberturvallisuuden koordinaatiovastuu, ja sitä kautta Jyväskylästä on pyritty rakentamaan tämmöistä kyberturvallisuuden osaamiskeskittymää. Se siinä mielessä ei ole pelkkään sanaa helinää, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulun lisäksi täällä on paljon myös muita toimijoita, jotka on merkittävässä vastuussa suomalaisesta kyberturvallisuudesta, esimerkiksi julkisen hallinnon osalta. Viranomaisyhteistyöllä on meillä pitkät perinteet, eli viranomaiset ei toimi keskenään sellaisissa siiloissa, niin kuin monissa muissa maissa, vaan viranomaiset on tottuneet siihen, että tällaista hallinnon rajat ylittävää yhteistyötä tehdään ja se on kannattavaa. Ja sitten verkottuneella toimintatavalla kansallisen osaamisen hyödyntämiseksi on niin ikään pitkät perinteet. Eli nämä huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämät poolit on tästä esimerkkejä. Tällä hetkellähän Jyväskylässä tapahtuu poikkeuksellisen paljon kyberturvallisuuteen liittyen. Tuossa parin kilometrin päässä Jampin IT-dynamossa on menossa kansallinen kyberturvallisuusharjoitus, jossa pääasiassa puolustusvoimien toimijat harjoittelevat kyberpuolustusta siellä Jampin RGCE-ympäristössä. Ja ensi vuonna meillä on sitten kanssa tarjolla meidän opiskelijoille tämmöinen vastaava harjoittelumahdollisuus siellä RGCE-ympäristössä. Eli ollaan Jampin kanssa sovittu siitä, että se ympäristö saadaan meidän käyttöön. Olisiko tässä vaiheessa jotain kysyttävää tai kommentoitavaa? Mikäli ei, niin kiitoksia käynnistä ja tervetuloa yli huomenna uudelleen.